nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton do të kërkojë nga Kosova dhe Serbia që t'i kapërcejnë dallimet e hidhura dhe të integrohen në BE dhe NATO, raporton AFP. Duke u shprehur për vizitën e zonjës Clinton në Kosovë, ministri i jashtëm Enver Hoxha i Postierash thot:
"Mund të them që vizita e sekretares së shtetit Hillary Clinton do të jetë një shtetje e madhe dhe vendimtare për Kosovën në një proces transition të normalizim të relacione me Serbinë."
Mbrojtja dhe ofrimi sigurisë për minoritetet dhe komunitetet ishte temë kryesore mbledhjes së qeverisë së Kosovës me kryetarët e komunave. E përditshmja New York Times thot se mbështet presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Qindra mijëra njerëz në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara po evakuohen për shkak të rrezikut nga uragani Sandy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2013 dhe të njëjtin do ta procedojë për aprovim në Kuvendin e Kosovës. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, ministri i financave Bedri Hamza ka bërë prezentimin e projekt buxhetit për vitin 2013, i cili sipas tij është rezultat i diskutimeve të zhvilluara me të gjitha aktorët e brendshëm institucional dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Buxheti i Kosovës për vitin 2013 i planifikon të hyrat e përgjithshme vendore në vlerën prej 1 miliard e 423 milion euro, ndërsa shpenzimet kapin shifrën prej 1 miliard e 586 milion eurosh. Qeveria e Kosovës mbajti takimin e radhës me kryetarët e komunave të vendit, ku mbrojtja dhe ofrimi i sigurisë për minoritetet dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë ishte temë qendrore e takimit, gjatë së cilit u raportua për arritjet e deritashme dhe sfidat që ka Kosova para vetes në këtë çështje. Interesimin e Brukselit për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve në Kosovë e theksoi përfaqësuesi special i BE-s në vend Samuel Zhbogar, duke thënë se çelës për integrimin e minoriteteve është ndërtimi i besimit tek institucionet kosovare. Kryeministri i Kosovës nga ana tjetër tha se është shënuar progres në përmirësimin e klimës ndëretnike dhe integrimin e minoriteteve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton niset sot për në Ballkan, nga ku do t'i kërkoj Serbisë dhe Kosovës që t'i tejkalojnë dallimet e hidhura dhe të integrohen plotësisht në BE dhe në NATO, shkruan agjencia e lajmeve AFP. Clinton do të shoqërohet nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për të qëndruar sonte në Sarajevë, nesër në Beograd dhe të mërkurën në Prishtinë. Gjatë vizitës së sotme në Moskë, dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lakhdar Brahimi, tha se kriza është e rëndë dhe është duke u përkeqësuar. Këto deklarata ai dha pas takimit me ministrin e jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov.
We shall continue to work as hard as we possibly can.
Ne duhet të vazhdojmë të punojmë sa më shumë që të mundemi dhe të bashkëpunojmë me të gjithë, brenda dhe jashtë Sirisë, për ta ulur nivelin e dhunës dhe eventualisht për t'i dhënë fund asaj, si dhe t'ja mundsojmë Sirisë ndërtimin e një Sirie të re, ka thënë Brahimi. Një gazetar hulumtues grek u paraqit sot para një gjykate pas publikimit të emrave të disa grekëve që supozohet se mbajnë me miliona euro në gjirollogari të bankave të Zvicrës. Autoritetet greke janë akuzuar se kanë tentuar që ta fshehin këtë listë, e cila përmban emrat e më shumë se 2000 grekëve, të cilët thuhet se mbajnë 2 miliard euro në bankën HSBC të Zvicrës. Gazetari i njohur grek Kostas Vaksevanis për herë të parë publikoi këtë listë shtunën dhe menjëherë u arrestua. Vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve në Ukrainë kanë dhënë vlerësime të ashpra e negative lidhur me votimet e djeshme parlamentare në këtë vend. Duke folur sot gjatë një konference për shtyp në Kiev, kryesuesja e misionit vëzhgues afat shkurt të OSBE-s tha se votimet e kanë përmbysur progresin demokratik të Ukrainës. Me më shumë se 60% të votave të numruara, partia në pushtet e presidentit Viktor Janukovic është duke kryesuar me 34% 100% të votave, ndërsa partia ADDEU e liderës së burgosur të opozitës Julia Timoshenko është traditur e dyta me mbi 22% të votave. Një zyrtar afgan ka njoftuar se Arabia Saudite do të ndërtojë një kompleks të madh islamik në qendër të Kabulit, i cili do të kushtojë ndërmjet 45 dhe 100 milion dollarëve. Kompleksi islamik do t'i mbulojë 60 hektar në kodrën Maranjan në qendër të Kabulit. Në këtë kompleks do të përfshihet një universitet, një spital, një qendër sportive dhe një xhami me kapacitet për 15.000 besimtar. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Partitë opozitare në Kosovë fajsojnë në Partinë Demokratike në qeveri për blokadë të reformës së sistemit të zgjedhor. Këto parti vlerësojnë se kjo është e pakuptueshme. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Hakit Demolli, kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjidhja e çështjes së reformave zgjedhore do të mund të ndodhte me anë të bisedimeve dhe marrëveshjeve.
Unë mendoj se zgjidhja do të jetë me bisedime, me negociata me subjektet politike, respektivisht me sufizuesit të partive politike, në mënyrë që çështja e reformës zgjedhore, por edhe çështjet e tjera që janë të paraqitura me rezolutë, të kenë zgjidhje të rëndë lidhur me këto pika, në mënyrë që të vazhdohet matutje me punë, sepse nuk do të kisha thonë që LDK ka pasur këtë blokadë, por thjesht LDK ka insistuar që të respektohet marrëveshja të cilën e ka përkrah rezolutë.
Sipas marrëveshjes së vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar edhe me emiratimin një rezolute nga kuvendi, përveç reformave kushtetuese dhe zgjedhore, vendi do të shkonte në vjeshtën e këtij viti në zgjedhjet e para presidenciale, si dhe në vjeshtën e vitit tjetër me zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nga ana tjetër, lëvizja vetvendosje konsideron se zhvillimet e fundit rreth Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe bllokimet e këtij procesi tregojnë qartë se përmirësimi i sistemit zgjedhor nuk ka qenë kurrë qëllimi kryesor i partive më të mëdha politike në vend. Albulena Haxhiu, deputete Kuvendit e Kosovës, nga vetvendosje konsideron se në drejtim të reformave zgjedhore deri më tash nuk është parë një punë sinqertë dhe e vërtetë.
Pra qëllimi i asaj marrëveshje dhe rrjedhi mes komisionit nuk ishte përmirësimi i sistemit zgjedhor, por mbulimi i krimit masiv të vjetës së votës që ndodhi më 2010-ën. Pikërisht, pra kjo ka ndodhur në komision ku interesimi kryesor i partive politike ka qenë shpikja mjeteve dhe metodave më perfide për rritjen të elektoratit e jo reformë zgjedhore. Tendenca e fundit të partisë në pushtet për të vazhduar me atë që ajo e quan kimë të reformë, nuk janë të pranueshme për ne.
Kurse në Aleancën për Armeninë e Kosovës thonë se procesin zgjedhor po e bllokojnë dy partitë më të mëdha politike në vend, PDK dhe LDK. Blokadat e tilla, thekson Burim Ramadani, deputet i kuvendit, janë të pakuptueshme dhe të papranueshme. Sipas tij, reformat duhet të ndodhin sa më shpejt në mënyrë që Kosova në këtë drejtim të ketë një bazë të mirë për zgjedhjet e ardhshme.
Kjo lloj blokade që pendohet është më shumë se sa e pakuptim, por është dëmtuese për talmen e funksionimit demokracisë vendit, për shkak se nuk mundemi ta vendosim demokracinë në vend në rrezik për shkak të qëllimeve të caktuara politike, qofshin ato edhe më të mjaftueshme. Pra, është më rëndësi që kodi zgjedhor të ndryshojë sa më shpejt që është e mundur.
Qëllimi kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Reforma zgjedhore po ashtu është një nga 5 kriteret që Komisioni Evropian ka paraparë që Kosova duhet i plotësojë në kuadrët e studimit të fizibilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për vizitën e sekretares amerikane të shtetit të Hillary Clinton në Kosovë, ministri i jashtëm Enver Hoxhaj thotë se ajo është mbështetje e madhe dhe vendimtare për Kosovën në procesin e rëndësishëm të normalizimit të raporteve me Serbinë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Hoxhaj thekson se rezoluta e miratuar në kuvend i amundëson delegacionit të Kosovës që të vazhdojë një proces të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me zotin Enver Hoxhaj ka biseduar Ziadin Gashi.
Së shpejti pritet që të nisë edhe një proces i ri negociatash apo dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A ka paraprakisht Prishtina zyrtare një platformë të qartë në prag të këtyre bisedimeve?
Para disa ditësh në Bruxell me iniciativën dhe me ndërmjetësimin e baroneshës Ashton, ndodhi një takim mes kryeministit të Republikës së Kosovës zoti Thaçit dhe kryeministit të Republikës së Serbisë zoti Dačić. Ne dimë që këtij takimi i ka parapri një debat i gjerë në Kuvendin e Kosovës dhe miratimi i një rezolutës. Dhe kjo rezolut në formë dhe në substancë realisht ja mundson delegacionit Kosovës që të vazhdoj një proces të tillë të normalizimit të relacionin mes të dy vendeve dhe përmendimin ton kushtetuta e Kosovës, ligjet e Kosovës në fuqi, rezoluta e miratuar në kuvendin e Kosovës, si dhe dokumente strategjike të cilat i kanë sektorët relevant, qoft ministrit, qoft agjencione ndryshme, qoft zyrat e ndryshme, mund të jenë të bodhshme dhe të domosdoshme, sa që Kosova të hynë një proces të normalizimit të relacionin në mes të dy shteteve. Ne mendojmë se në një proces të tillë duhet të diskutohen çështjet të interesit bilateral ndërshtetror, ka disa çështje që janë të hapura, me për gjitha këto tema dhe çështje të cilat janë të hapura, piknisja, korniza e vetme politike është kushtetuta e Kosovës si dhe rezoluta e miratuar në kuvendin e Kosovës.
Ndërkohë, cilat konsideron se janë ato parimet bazë të cilat Prishtina zyrtare do të ketë parasysh në prag të këtyre bisedimeve, të cilat herë quhen vija të kuqe apo vija të cilat nuk mund të tejkalohen?
Kosova që nga shkurti vitit 2008 është shteti pavarur sovran dhe sovraniteti i saj, subjektiviteti i saj ndërkombëtar, integriteti i saj territorial janë njoftur pothuajse nga gjysma e anëtarëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ne mendojmë që çështjet e tilla si pavarësia, sovraniteti, subjektiviteti ndërkombëtar, rregullimi i mbrendshëm kushtetues i Kosovës duke ruajtur karakterin unitar të Kosovës që nënkupton një sistem unitar politik, të gjitha këto janë tema të mbyllura një herë për gjithmonë. Me për neve është kyçe që në një proces të normalizimit të relacioneve mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë, premisa e parë të jetë shpërbërja dhe largimi i plot i strukturave ilegale të sigurisë, të policisë dhe formacioneve paramilitare në veri të Kosovës, deri tek njohja e ndërsjellët e cila duhet të jetë faza e fundit e normalizimit të plot të këtyre relacioneve mes të dy shteteve të pavarur dhe sovranim.
Në analizat të ndryshme, por edhe në kërkesat e zyrtarëve ndërkombëtar përmendet një zgjidhje e pranueshme për verjen. Ofron Prishtina zyrtare në këtë rast një zgjidhje të tillë për këtë pjesë?
Çësia jonë se takon reintegrimit të tri komunave gjysmë në veri të Kosovës, bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe në pakun Atisarit. Prandaj, si në qeveri Republikës së Kosovës, ne synojmë që në veri të Kosovës ta jetësojmë pakun e Atisarit dhe jem kundër çdo platforme mendimi që kësaj pjesë të Kosovës të jepë ndonjë autonomi territoriale, me që autonomia territoriale nuk do të ishte asgjë tjetër veçse një ndarje mbrendshme, dhe ne e dimë që modelet e tilla shtete tjera në rajon i kanë bërë shtete të dështuara, do të thotë statusi special, autonomia territoriale, ndryshimi i kufive apo shkëmbimi i territoreve, të gjitha këto janë njëherë për gjithmonë tema të mbyllura për Prishtinën.
Pritet që këtë javë Prishtinën dhe Beogradin ta vizitojnë edhe sekretarja Clinton dhe baronesha Ashton. Ju kanë dorëzuar parimet bazë, platformën bazë të bisedimeve tashme?
Në takimin e fundit që ndodhi në mes të kryeministit Thaçi dhe kryeministit Dačić, para se ndodhë këtë takim, ne kishëm një takim shumë të gjatë me baroneshën Ashton dhe baronesha na prezentoi neve një agent edhe përmbajtësore, edhe kohore, edhe tematike sa i takon çështjet cilat duhet të diskutohen në mes të dy shteteve. Dhe përderisa unë nuk jam në gjendje që t'i ndaj të gjitha detalet e një agjende të tillë përmbajtësore dhe kohore, mund të them që është përmendur në mënyrë specifike dhe çështja e parë që është ngritur ka qenë largimi i strukturave ilegale të sigurisë dhe të policisë në veri të Kosovës, deri tek integrimi i plot i Kosovës në organizatat ndërkombëtare, që nënkupton integrimin e shtetit sovran dhe të pavarur të Kosovës në sistemin ndërkombëtar, kuptohet që është përmend edhe çështja e hapjes e zyrave ndërlidhëse në mes të dy vendeve në kryeqytetet gjithëse. Mendoj që një agjendë e tillë është në favor të normalizimit të relacioneve në mes të këtyre dy vendeve, mirëpo ka edhe tema të tjera të cilat do duhet të diskutohen në një proces të normalizimit të këtyre relacioneve. Mund të them që vizita e sekretares së shtetit Hillary Clinton do të jetë mbështetje e madhe dhe vendimtare për Kosovën në një proces transition të normalizimit të relacione me Serbinë, dhe ne me çdo dëshirë, çdo propozim që vjen nga sekretaria e shtetit, që është një mbështetës e madhe e pavarësisë dhe suverenitetit të Kosovës dhe një përfaqësuese i shtetit me cilin ne kemi relacione të veçanta, kuptohet që propozimet e tilla do të marrim në konsiderat.
Tekstin e intervistës me Enver Hoxhain mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Ministria e Financave e Kosovës ka njoftuar sot se Prishtina me sukses i ka plotësuar kriteret e marrëveshjes stand-by. Në këtë mënyrë parashihet që Kosovës të lejohen edhe 40 milion euro nga paketa prej 107 milion eurosh. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Bedri Hamza thotë se buxheti i këtij viti pritet të ekzekutohet në masën 95%, ndërkaq buxheti i vitit 2013 është në harmoni të plotë me FMN-n.
Është vlerësim se politikat makroekonomike janë gjërësisht në rrugën e duhur, përveç rishikimit të dytë të marrëveshjes stand-by, e cila pastaj pritet të diskutohet dhe shpresojmë të aprovohet në bordin e FMN-s me datën 21 dhjetor, ku presim edhe dispozimin tjetër të mjeteve për buxhetin e Kosovës, që do të jenë rreth 40 milion euro.
Ndryshe përmes programit stand-by me FMN-n, Kosova do të përfitojë gjithsej 107 milion euro. Deri më tani janë disbursuar mbi 50 milion euro, 40 milion deri në fund të vitit, kurse pjesa tjetër gjatë vitit të ardhshëm. Udhëheqësi i FMN-s për Kosovën Johannes Wigand tha se gjatë vizitës në Kosovë kanë zhvilluar takime me qeverinë dhe janë fokusuar në çështje të rëndësishme për vendin. Dy çështjet kryesore të vizitës sonë janë buxheti i vitit 2013 dhe futja në përdorim e rregullorës fiskale prej vitit 2014. Qëllimi kësaj rregullore është që të adaptojë politikat fiskale, që të kemi infrastrukturë ligjore në mënyrë që qeveria aktuale dhe të tjerat të udhëheqin deficit dhe në linjë me qëndrueshmërinë fiskale edhe në të ardhmen, ku mund të ballafaqohen me krizat të mundshme fiskale në Kosovë, theksoi Wigand. Buxheti i vitit 2013 është planifikuar të jetë 1 miliard 586 milion euro. Në kuadër të këtij buxheti, sipas ministrit të Financave Bedri Hamza, është futur ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup. Për ndërtimin e këtij projekti fillimisht sipas Hamzës janë ndarë 30 milion euro.
Për me fillu ky projekt, që është projekt i kushtueshëm dhe normalisht që është një presion buxhetin e Kosovës, ne jemi dakorduar që duhet kemi në nivel të kënaqshëm bilancit bankor, që jemi pajtuar që në momentin e startimit të ndërtimit të këtij projekti, niveli i bilancit bankor të jetë 300 milion euro, që është do të thotë edhe i dakorduar me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Sa i përket ndërtimit të kësaj autostrade, përfaqësuesi i FMN-s Wigand ka theksuar se duhet të ketë para kushte që projektet e tilla të ecin përpara. Si kushti i parë shton ai duhet që projekti të integrohet në një kornizë të qëndrueshme buxhetore.
The second condition was that the highway needed to be.
Kushti i dytë është që autostrada të ketë lëvërdi ekonomike dhe të mos jetë vetëm humbje e parave, thekson ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke komentuar kërkesën e liderit të opozitës maqedonase Branko Crvenkovski për zgjedhjet të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale të parapara për muajin mars të vitit ardhshëm, analistët shprehen se nuk shohin asgjë të re. Analistët Alajdin Demiri dhe Vladimir Bozhinovski konsiderojnë se opozita në tubimin e mbrëmshëm nuk paraqiti asgjë konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Alajdin Demiri nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thotë se zgjedhjet e parakoshme, të cilet do t'i shkonin për shtati vetëm partive që aktualisht janë pjesë e koalicionit qeveritar, janë bllokuar nga ana e faktorit ndërkombëtar. Andaj, si pas ti është e paqarë, sepse Crvenkovski edhe më tej insiston të luajë në letrën si që ka quajtur ai, tani më të djegur.
E çuditshme është ajo sepse Crvenkovski tash u kthehet temave që janë të absolvuar. po të mos ishte fyle të refuzoj një zgjedhje të këtill të parakoshme të Maqedonisë me pretekst se kapacitetet politika mbi difra ekonomike të Maqedonisë nuk premtojnë të mbahen zgjedhje të parakoshme edhe atë kaq të shpeshtë të argjohet buxhetin e gjallë të këtilla, ai nuk e kupton ose nuk dëshiron ta kuptojë këtë.
Total Edin Demiri, edhe analisti Maqedonas Vladimir Bozhinovski njëjt konsideron se opozita nuk e dal me asgjë të re, asgjë konkrete që do të ngjallte shpesh për zgjidhjen e problemeve aktuale me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë, që kanë të bëjnë me bllokimin e procesit eurointegruesi dhe gjendjen e rënd ekonomike.
Самата држава нема да биде сериозна доколку на секое парање на опозицијата зид.
Веч штети до да дуге јо сериоз, нëse në çdo kërkesë të opozitës për mbajtjen e zgjidhjeve të parakohshme do të përgjigjej pozitivisht, shprehet Bozhinovski. Ndërkaq duke komentuar tani dhe kërkesën e LSDM-s që për ndryshimin e emrit qytetarit të Maqedonisë të prononcohen në referendum, analisti politik nga Tetova Lajdin Demiri konsideron se me këtë dëshmohet se edhe opozita maqedonase nuk ka kapacitet dhe as vullnetin më të vogël për të zgjidhur realisht çështjen rreth kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë, me çka do të deblokohej dhe procesi i integrimit të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një editorial nga e përditshmja New York Times, me të cilin kjo gazete mbështet rizgjedhjen e presidentit Barack Obama edhe për një mandat. Në artikullin me titull Barack Obama për rizgjedhje, gazeta postirash shkruan se presidenti Obama ka treguar për kushtim të fuqishëm në shfrytëzimin e qeverisë për të ndihmuar nxitjen e rritjes. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
E përditshmja prestigjioze amerikane New York Times është përcaktuar përmes një editoriali të saj për rizgjedhjen e presidentit aktual Barack Obama në krye të Shteteve të Bashkuara. Gazeta ka numëruar një sër fushash në të cilat sipas saj u shënuar përmirësim që nga zgjedhja Obamas në vitin 2008. Ekonomia ka shënuar rimëkëmbje të gadalë që nga viti 2008 dhe vendi mund të pësojë një recesion tjetër, por se zbatohen politikat të gabuara, thekson New York Times. Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në rajone të paqëndrueshme që lehtë mund të shpërthejnë në katastrofë të plot. Një sulm ideologjik nga e djatha ka filluar të dëmtojë ligjin jetik të reformave shëndetësore të miratuar në vitin 2010. Këto forca po shkatrojnë qasjen e grave në kujdesin shëndetësor dhe të drejtën për të kontrolluar jetën e tyre. Gati 50 vjet pas kalimit të aktit të drejtave civile, të drejtat e të gjithë amerikanëve janë zbehur nga vendosmëria e krahut të djathtë për të mohuar përfitimet e martesës për një grup të zgjedhur tonin. Çuditërisht, edhe e drejta për të votuar është duke u sfiduar. Ky është konteksti i zgjedhjeve të 6 nëntorit dhe si i zym që është, zgjedhja është e qartë, shkruan New York Times. Presidenti Obama ka treguar një angazhim të fortë në përdorimin e qeverisë për ta shpejtuar rritjen. Ai ka formuar politika të ndjeshme buxhetore që nuk janë të dedikuara për mbrojtjen e të fuqishmëve dhe ka punuar për të shpëtuar rrjetin e sigurisë sociale për të mbrojtur të pafuqishmit. Zoti Obama ka arritje mbreslënëse, me gjithë murin e paepur të refuzimit të ngritur nga republikanët e Kongresit, që janë aq të dhënë për ta ndalur atë, saqë rrezikonin ta shtynin kombin në depresion, shkruan në editorialin e sotëm New York Times. Mitt Romney, ish guvernatori Massachusettsit, shkruan gazeta, deri më tash ka përçafuar një koncept mashtrues, duke thënë atë që ai mendon se audienca dëshiron ta dëgjojë, por ai e ka lidhur veten me forcat ultrakonservative që e kontrollojnë Partinë Republikane dhe ka përçafuar politikat e tyre, duke përfshirë shkurtime të pakujdesshme buxhetore dhe ide të diskredituara 30 vjeçare. Votuesit ende mund të jenë të hutuar në lidhje me identitetin e vërtet të zotit Romney, por ata e dinë se një administratë e Romney do të reflektojë agjendën e Partisë Republikane, shkruan New York Times, duke potencuar se zgjedhja Paul Ryanit si kandidat për nën president e dëshmon këtë. Gazeta thekson se e ka kritikuar zgjedhjen individuale të politikave të zotit Obama gjatë 4 vjetëve të fundit, sikurse edhe mosgatishmërinë e tij për t'u hedhur në luftën politike. Por siç thekson New York Times, ai e ka shkundur hezitimin e debatit të parë dhe i afrohet zgjedhjeve në në mënyrë të qartë dhe i gatshëm për betejë dypartijake që do të pasojnë fitoren e tij. Zgjedhja e Zotit Romni do të eliminojë çdo shpresë për reduktimin e deficitit që përfshin rritjen e të ardhurave, shkruan New York Times. Në atmosferën helmuese të kësaj fushate është e lehtë të shihen arritje të rëndësishme të Zotit Obama, duke përfshirë stimulimin ekonomik, ruajtjen e industrisë së automjeteve dhe duke bërë dy emrime shumë të mira në Gjykatën Supreme, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Duke numëruar fushat si kujdesin shëndetësor, ekonominë, politikën e jashtme, Gjykatën Supreme, të drejtat civile dhe të arriturat gjatë administratës Obama, New York Times shkruan se për këto dhe arsye të tjera, ne e mbështesim presidentin Barack Obama për një mandat të dytë dhe shprehim shpresën se fitoria e tij do të shoqërohet me vullnetin e Kongresit për të punuar për politikat që ju duhen amerikanëve.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qindra mira njerëz në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara po evakuohen për shkak të rrezikut nga uragani Sandy. Afro 60 milion njerëz mund të preken nga kjo stuhi, prandaj një gjendje jashtëzakonshme është shpallur në nga Karolina Veriore e deri në Connecticut. Qeveria federale nuk ka punuar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qindra mijëra njerëz janë duke u evakuar pasi uragani Sandy po afron në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Stuhia e përcjellme erëra të fuqishme pritet të godasë sonte vonë ose të martën herët, ndërsa rreziku më i madh i kanoset New Jersey. Ajo pritet të kombinohet me stuhi dimri e cila vjen nga drejtimi i perëndimit. Rreth 60 milion njerëz mund të preken nga stuhia, ndërkohë që gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në disa shtete, nisur nga Karolina e Veriut e deri në Connecticut. Qeveria federale është mbyllur të hënën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, u ka bërë thirrje amerikanëve në zonat e prekura që të marrin seriozisht stuhin.
Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy.
Natyrisht, të gjithë nga ne, në të gjithë vendin, jemi të shqetësuar për ndikimin potencial të uraganit Sandy. Kjo është një stuhi serioze dhe e fuqishme. Mesazhi im për të gjithë njerëzit është që të marrin seriozisht stuhin dhe të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve lokal dhe shtetror, sepse ata do të ofrojnë këshillat më të mirë për përballimin e stuhisë në ditët e ardhshme, ka thënë Obama. Presidenti po ashtu ka premtuar përgjigje të shpejtë të qeverisë ndaj uraganit. Më shumë se 300.000 njerëz janë urdhëruar të largohen nga zonat e ulta të New Yorkut. Shkëmbimorja e New Yorkut dhe bursa Nasdaq do të qëndrojnë të mbyllura gjatë së hënës. Qyteti ka ndërprerë edhe shërbimin e transportit nëntokësor, ashtu si edhe Washingtoni dhe Philadelphia. Transportet hekurudhore janë anuluar gati në gjithë bregun lindor. Mira fluturime vendore dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë pjesës lindore të Shteteve të Bashkuara kanë nisur të anulohen. Në New York është mbyllur edhe selia e kombeve të bashkuara. Sandy ka bërë që edhe fushata për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të ndërpritet vetëm 8 ditë para ditës së votimeve. Presidenti Obama dhe sfiduesi i tij Mitt Romney kanë anuluar të gjitha aktivitetet parazgjedhore. Sandy po udhëton nga Karaibet, ku ka vrarë të paktën 61 njerëz, përfshirë 51 në Haiti. Disa parashikues kanë paralajmëruar se Sandy mund të jetë më shkatrues se uragani Irene i vitit të kaluar, i cili ka shkaktuar miliarda dollar dëme në verilindje të SBA-s.
Në mbyllje shkurtimisht të theksa dhe lajme nga ky program. Hillary Clinton do të kërkojë nga Kosova dhe Serbia që t'i kapërcejnë dallimet e hidhura dhe të integrohen në BE dhe NATO, raporton AFP. Duke u shprehur për vizitën e zonjës Clinton në Kosovë, ministri i jashtëm Enver Hoxha i Postierash tha:
"Mund të them që vizita e sekretares së shtetit Hillary Clinton do të jetë një shtetje e madhe dhe vendimtare për Kosovën në një proces transition të normalizimit të relacioneve me Serbinë."
Mbrojtja dhe ofrimi sigurisë për minoritetet dhe komunitetet ishte temë kryesore mbledhjes së qeverisë së Kosovës me kryetarët e komunave. E përditshmja New York Times thotë se mbështet presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Qindra mijëra njerëz në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara po evakuohen për shkak të rrezikut nga uragani Sandy. pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.